cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića na temu Značaj bogosluženja u životu hrišćana, koje je održao u subotu 14. jula ove godine u okviru Ostroških duhovnih večeri koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.
Ta služba upravo govori o tome da je Bogu moguće da nahrani čovjeka sa neznatnim prinosom, jer hleb to je negdje opet prinos čovjeka. Sijući pšenicu, žanjući mjeseći hljeb, čovjek ono što mu je sam Bog dao prinosi bližnjemu svome i dijeli sa njime i uvijek brine o tome da li ima dovoljno onoga što treba da daruje drugome. Međutim, onaj koji je istinski darodavac, koji je tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, kroz ovu službu pokazuje da on od maloga čini veliko. Tako i mi, sabirajući se na ovu večerašnju službu i slušajući molitve osvećenja hlebova, mi poznajemo, i ne samo poznajemo, nego i primamo mnogostruko od onoga što smo prinijeli Bogu u svome srcu, u svojoj duši, u svom životu. U tome je smisao ove večerašnje službe. Naime, sama tema koju smo večeras odabrali, Značaj bogosluženja u životu pravoslavnog hrišćanina, upravo otvara jedno pitanje koje svi mi negdje imamo pred sobom. U čemu je smisao uopšte bogosluženja? I idući na Božju službu, idući u crkvu, uvijek dolazimo na neku određenu prepreku kakvog to ima smisla, šta ima od toga. Međutim, ono što je evidentno, da uvijek, iako imamo to pitanje, kad idemo na službu, ali kad se vratimo sa službe, rijetko može da se desi, osim ako smo u jako lošem stanju, da ne znamo koji je smisao službe. To je ta tajna hrišćanskog bogosluženja, odnosno službe u pravoslavnoj crkvi, da kada idemo na službu, ako imamo neku lijenost, nedoumicu, kolebanje, ali kad se završi služba, kad se ispunimo službom, mi nemamo ništa osim radosti i blagodarenja Bogu za osveženje i za blagodat koju primamo u tom božanskom odnosu. Još i prije poznato je u istoriji kulture da postoje refleksi službe. Može se gotovo reći da je u samu postojanje čovjeka utkan taj način života koji je vezan za službu. Prosto nezamislivo je postojanje bilo kog stvora, a pogotovo čovjeka, bez određene službe. I tom temom bave se ne samo pravoslavna teologija, nego i druge oblasti nauke i kulture, šta u stvari predstavlja služba, kako ona ispunjava život. Da bismo to ilustrovali, evo, možemo navesti bilo šta iz svakodnevice. Ukoliko obrađujemo njivu, vršimo određene službe. Ukoliko čuvamo zemlju, gradove, vršimo određenu službu. Ukoliko poučavamo djecu i obučavamo nekoga u nekom poslu, vršimo službu. Gotovo da nijedan pokret nije moguć, a da nije označen služenjem. Dakle, još u Edenskom vrtu, u Rajskom vrtu, kada je Adam živio prije pada, on je imao takav način života da je bio ispunjen službom. Imao je da služi Bogu i da gospodari tvorevinom, ali da služi na jedan način spasonosan i Bogu ugodan. Međutim, poslije pada, poslije zloupotrebe Božih darova, kako na nebu, u gornjem svijetu, još sa besmrtnim duhovima, prvobitno angelima, kasnije palim duhovima, i poslije toga sa Adamom, došlo je do pogrešnog shvatanja službe u istoriji bića, svega što postoji, odnosno svega što jeste. I taj fenomen, to traganje za istinskom pravom službom, predstavlja u stvari i istoriju ljudskog roda. Naime, može se reći da je sve istorija ljudskog roda u tome da čovjek traga za pravom i istinitom službom. I tragajući za pravom i istinitom službom, on u stvari traga za pravim i istinitim životom. Naime, u čemu se sastoji svakoga od nas pravi istiniti život? To je pitanje koje svako od nas postavlja od najranijeg djetinjstva i kasnije kroz sav život svoj. U čemu se sastoji pravi istiniti život? I u čemu se, odnosno, sastoji prava služba? U čemu se sastoje ti spasonosni pokreti našeg života? Ko je dostojan da mu služimo i da upućujemo sve pokrete svoga života prema njemu? To upravo otkriva crkva Božja. To upravo otkriva i ova večerašnja služba. I zato mi stalno iznova, opet i opet, sabiramo se na službu i upućujemo molitve duhom službe, duhom crkve, Bogu, da bismo vršili tu istinsku službu i da bismo imali taj istiniti pravi život. Ovdje kada stojimo kod kivota Svetog Vasilija i kada u rijekama ljudi pristupaju kivotu, često vidimo da se oni interesuju šta treba da prime od kivota i šta treba da učini sveštenik kada on dođe kod Svetog Vasilija. Da im pročita molitvu, da ih pomaže uljem osvećenim. Međutim, postoji u narodu jedan iskaz koji je preživio kroz toliko generacija kako se označava dolazak Svetom Vasilju. I kaže narod, idem da pristupim svecu. Šta to znači? Da li on ide da pristupi svecu i da tu nešto završi i poslije toga da je miran i da povodom te teme nema šta dalje? Ne, upravo ovo kad kažemo idem da pristupim svecu, to znači da ide da ga svetac nauči kako kad se vrati da nastavi da živi. I na tragu toga mi često kažemo svojoj duhovnoj djeci i svima poklonicima koji ovdje dolaze, da su upravo došli, da ih je pozvao Sveti Vasilije, da bi kad odu odavde nastavili da žive kako treba, da bi nastavili da pristupaju crkvi Božjoj na onaj način koji želi Sveti Vasilije svima iz svoga roda, a to je da se sabiraju na bogosluženje, da se sabiraju na svetoj liturgiji, jer nijedna služba nije moguća bez bilo koga od nas. To je ta tajna službe gdje mi u stvari vidimo da svaka Božja služba gdje se zabiramo zavisi od svakoga člana sabranja. Nema Božje službe bez mene. Ako ja ne dođem na tu službu, nema Božje službe. Ako ti ne dođeš na tu službu, nema Božje službe. Naravno, ima Božje službe, ali u jednom smislu, ako bismo to univerzalizovali i pošli od toga da bit će službe ako mene nema i ako bi svi tako rekli, onda ne bi bilo službe. To je shvatanje službe u pravoslavnoj crkvi. Pravoslavnoj crkvi je tuđ klerikalizam zvani za koji se optužuje crkva, a ponekad od sekularnih vlasti. Međutim, u pravoslavnoj crkvi svatanje službe vezano je za neophodnost i učešće svih članova sabranja na čelu sa sveštenoslužiteljima i episkopom. To je ono što smo mi ovdje večeras ispovjedili. Znači tu službu, to sabranje gdje su sveštenici vršili služenje, znači jedan uzvišen bit služenja, a da pri tome ništa ta naša služba, to naše večerašnje bogosluženje nije manje ili nije veće od ostalih službi, jer je onaj ratar u polju koji seje pšenicu i koji žanje i koji mjesi hljeb u pekari isto vrše jako bitnu službu, uzvišenu službu, i kroz životopis svetitelja mi vidimo da je crkva Božja ispunjena oblakom svjedoka sa svih službi. Imamo svetitelje iz službi koje su rezane za odbranu naroda, za kuhinju, za njivu. Imamo svetitelje koji su vezani za službu oltara. Znači jedna ista služba, služba istine, ispunjava svako služenje istinito i pravo. I upravo najvidljiviji oblik tog istinitog pravog bogosluženja je svešteno služenje. Prinošenje tajanstvene žrtve na svetoj Eharistiji, liturgiji, to je odjek one tajne večere lomljenja hleba u Sionskoj gornici u Jerusalimu, kada je Gospod dao svojim učenicima hleb i vino i rekao: ovo je tijelo moje, jedite za očišćenje, ovo je krv moja. Vidite kakva je snaga toga duha istinite službe. U to vrijeme na istoku bilo je učitelja i učenika koliko hoćete. I u čemu je sad veličina te službe, te tajne večere? U odjeku te tajne večere. Sve što se kroz istoriju dešavalo, i sedam sredenskih sabora, i simbol vjere, i monaštvo, i ova naša današnja služba, i naša misija crkve, to je u stvari odjek te istine, odjek te istine, te službe, o službe u kojoj učestvuje Bog i čovjek u tolikoj prisnosti da su jedni. Da je s jedne strane Bog postao čovjek, a s druge strane čovjek priznao da se oboži, da se ispuni sa božanskom silom, energijom i zrakom Duha Svetoga. Tako je bitno da znamo koliko je bitna služba u našem životu. To je poenta i smisao i cilj ove večerašnje teme, da ukažemo vama svima koji ste poklonici ove svetinje, da dolazeći kod svetog Vasilija vi se u stvari vaspitavate, pripremate da u svom životu na pravi način služite jedni drugima i da služite Bogu. A tome se učite ovdje kod kivota svetog Vasilija, a stalno i neprekidno prilicite se da se učite u svome mjestu, u svojim hramovima, na božnim službama. I svaka ta služba u bilo kom lokalnom hramu u svom hrišćanskom pravoslavnom svetu je ista služba, istog duha, istog Boga, ljubavi Svete Trojice. To je ono što treba da imamo u vidu kao jedan sistemski osnov života, da je istinita služba vezana i da istiniti život zavisi od prave istinite službe. A najviši vid te službe je sveta božanska liturgija, sveopšte narodno djelo, sabranje, gdje mi sami sebe, sav život svoj, jedni druge, Hristu Bogu prinosimo. To je ta smisao te najviše službe, ili ako se to prevede još konkretnije, to je služba blagodarenja. I danas u savremenom svijetu ono što je najviše potrebno i što najviše nedostaje savremenom čovjeku, to je sposobnost da blagodari. U svim segmentima života vidjet ćete kad neko primi neko dobro, toliko se plaši da se blagodari, i upravo ovdje dolazeći u Svetog Vasilija mi se učimo tome, i tome nas uči svetitelj, da za sve blagodarimo Bogu. Kako? Dolazeći ovdje nemoćni, bolesni, hromi, slijepi, mi se iscjeljujemo, primamo silu da sve to podnesemo, i ako se nismo iscijelili, to znači da je Bog ugotovio nešto bolje za nas od toga da se iscijelimo privremeno, nego nam daje duha da izdržimo sve te neduge i nemoći, da iznesemo taj krst koji u životu nosimo. Jer treba imati u vidu da oni koji nose težak krst, Sveti Vasilije nas uči da kroz to mi imamo veliku cijenu pred Bogom. Jer onaj ko nosi veliki krst, to znači da Bog ima poverenje u njega i računa da on može iznijeti taj krst, i uz pomoć crkve Božje i uz pomoć duha svetoga, ljubavi Božje, svete trojice, on će se uvenčati vijencima slave. I to je ono što mi vidimo u Svetom Vasiliju Ostroškom. Čovjeka koji u svom zemljom životu imao veliki krst, to samo Bog zna, a i narod po sve ove vijekove poznaje, otkriva na izbliz onoliko koliki je krst u svome narodu, i večerašnjim akatistom čuli koliki je krst nosio Sveti Vasilije za života svoga, a i koliko nosi taj krst, taj podvig, i u Carstvu Božijem kao svedok Carstva Nebeskoga ovdje na zemlji. Jedan poklonik ovdje iz Rumunije danas mi pita, kaže, je li istina da Sveti Vasilije hoda ovuda oko manastira, da se može vidjeti i sresti, da obilazi narod i da čini čuda. I pretakujem jednom iskazom, zamislio sam se i nekako sačekao da sam Bog kaže šta da kažem čovjeku, i onda sam rekao da to tako biva prema onima koji su male vjere, i dotle ide ljubav svetitelja da ako treba on se javlja neposredno i da ga vidi. Međutim, mnogo veće je od toga ono što mi svakodnevno doživljavamo dolazeći kod Svetog Vasilija, to oduševljenje da učestvujemo u božanskom dijelu, u božanskoj službi, u crkvenom životu, da se ispunimo radošću crkvenog života, radošću božanske ljubavi, da u srcu svom sretemo Svetog Vasilija, da sretemo svete, sve iz roda našega. To je mnogo nešto što predstavlja dio naše vjere, i to je ono što primamo od Svetog Vasilija. I kada se vraćaju od Kilota ovdje ljudi i narod, ja vidim tu svežinu duha koju oni prime od Svetog Vasilija, koju nose sa sobom u svojim domovima, u svojim porodicama i u svojim gradovima do kraja planete. Uglavnom, poenta ovog večerašnjeg predavanja je u tome da ukažem na tu vezu između duha istine, duha istinite službe i istinitog života. Ovim bi završio ovaj prilog, pa ako neko ima neku primjedbu ili neko zapažanje da doda i nadoveže na ovu besjedu, mnogo dari.
Nakon uvodnog predavanja protojera iz Stavropor, Dragan Stanišić odgovarao je na pitanja posjetilaca ove duhovne večeri.
Dakle, možemo reći samo zbog čega sad smatra se da je hrišćanstvo religija ljubavi. U čemu su sad osnovne stvari? I drugo bih pitanje postavio, šta je to vaskrsenje Hristovo donijelo što prije nije bilo?
Dobro, znamo iz škole, već je to školska stvar, da je religija latinskog, riječ latinskog porijekla i znači u izvornom smislu nastojanje da se povežemo sa nečim drugim, znači nešto manje da se poveže sa nečim višim. I to je nešto što je prisutno u čovjekovom životu od samog postanka. Ta težnja ka tome da pronađe ono što ga nadilazi, da teži ka savršenom biću. Taj pokret u nama je evidentan i prije krštenja. Međutim, u crkvi Božjoj imamo nešto novo. Ta granica, ta provalija između nesavršenog i savršenog, između vremena i vječnosti, između prolaznog i neprolaznog, se žrtvom Hristovom, krstom, Hristovim raspećem, tim pokretom Boga prema čovjeku negdje prevazilazi. Jer sve ono što je teže čovjek da dosegne, da bi dotakao savršenstvo, u stvari desilo se da se Bog spustio umjesto čovjeka, uradio ono što je čovjek htio da uradi. To je ta naša vjera. Da sve ono što smo mislili da uradimo, što je ljudski rok htio da uradi, to je težnje ka Bogu, ka savršenstvu, da je u svojoj ljubavi Bog uradio, tražeći čovjeka, želeći da ga izvuče, izbavi od zla, nevolje i bede. I to je ono u čemu se mi uvjeravamo kroz svaku službu, kroz svako dobro djelo i kroz svaku molitvu i kroz svaki podvig i u što se uvjeravamo kroz crkvu svoju. To je ta realnost. Što se tiče svega, svih dobara koja imamo u crkvi, često kada želimo da pojednostavimo u čemu se sastoji krštenje, nekome ko se zanima time, kažemo pa ti ovim činom krštenja stičeš na pravo, na sva dobra koja se čuvaju u crkvi, koja postoji u crkvenom nasljeđu. Znači, ulaskom u crkvu krštenjem čovjek stiče prava na sva neizreciva dobra koja crkva ima u svom životu. Nije život je Gospod Isus Hristos. Tako i svi događaji domostroja Hristovog spasenja, rođenstvo Hristovo, bogojavljenje, obrezanje, raspeće, vaskrsenje, vaznesenje su događaji koji nisu nešto statično, nešto što jedno mi apsolviramo i uredujemo, nego makoliko mi bili ispunjeni doživljanjem ili vjerom u rođenje Hristovo, u taj čudesni događaj oproćenja Hristovoga, mi ukoliko nismo aktivni, živo otvoreni, živo zato zainteresovani, mi gubimo tu realnost. Zato se nekad ljudi čude zašto mi stalno opet i opet proslavljamo vas, da zašto svake nedelje opet i opet idemo na liturgiju. Upravo to je ta božanska ekonomija, da on neće, taj susret neće u smislu koliko smo mi pasivni, koliko smo zatvoreni. Znači, da bismo imali susret sa božanskim životom, mi moramo to da želimo, da hoćemo. I taj izraz želje i htjenja traje sve do kraja našeg života. Jedino u eskatom, u carstvu Božijem, to će biti realnost koja će biti potpuno apsolutna i definitivna. Međutim, kroz čitav naš život mi ispovjedamo tu čežnju, tu težnju za Bogom. Zato svake godine iznova opet slavimo Vaskrs, svake nedelje, svake godine slavimo rođendstvo i to je ono što predstavlja taj otvoreni odnos crkve Božje i Svete Trojice koja je početak crkve. Tako da je opet služba takva realnost koja neprekidno ispunjava čovjeka ukoliko on slobodno to hoće. A opet on to slobodno ne može da čini bez pomoći Božije. To je ta tajna, to godine se Bogu čovjeka gdje čovjek hoće Boga, a opet iz Boga ne može da ispunjeti Božije. I time se koliko je recimo dragoceno to učenje crkve koje nas tome vaskrsava vaspitava, jer mi sami od sebe ne bismo umjeli da se postavimo prema Bogu, da nije tog nasljeđa učenja crkve. A to možete vidjeti da ilustrujemo u svim sferama života. Uzmite vi jedno najobičnije prevozno sredstvo. Kako bi se mogli prevesti iz mjesta A u mjesto B ako tim prevozno sredstvo, a da prethodno koristimo znanje, žrtvu, sve ono što je utkano u to delo. Utkani su hiljade podviga ljudi, znanja, pokušaja, raspeća, promašaja, i sada mi prevozimo se od mjesta A do mjesta B, nadovezujući se na podvig hiljada, miliona ljudi. To je u svemu, kad pogledam, evo ova svjetlost koja mi se obasjava, znači njoj prethodi hiljade podviga. Počeše Nikole Tesle, pa dalje redom, svi oni koji su utkali u to delo se. I to što mi vidimo, to nije svrha samo sebi, to upravo ukazuje kako to biva u onome što nam je najpotrebnije, u onome što nam je najuzvišenije u tom odnosu jednih prema drugim i prema Bogu.
Kako da se pravoslavna porodica zaštiti od alkohola? I drugo pitanje, kako da se izbori u mislima ako sumnja nekoga da se bavi nekom nečitom silom, pa se to odražava na ponašanje djece, tako djece plaću i tako da.
Postoji jedna opasnost da za neke deformacije života mi previše svalimo krivicu ili jedni na drugi same se. Međutim, harmonija i dobro često zavisi, osim od naše dobre volje i od naših vrlina, zavisi od tog ambijenta, dobrog ambijenta. U prvobitnom rajskom vrtu čovjek imao takav ambijent kojim je sam Bog namjestio. Međutim, poslije toga čovjek mora sam da, osim toga da bude dobar, kao što je bilo dovoljno u rajskom vrtu da bude dobar, ambijent je bio savršen, dobar, on sada mora i taj, osim toga što je dobar, mora da napravi dobrim i taj ambijent u kome će biti prisutan sam Bog. A nema dobrog ambijenta ukoliko nije prisutna blagodat Božja. I ono što predstavlja idealno, najviše, najsavršeniji ambijent ovdje na zemlji, to je upravo Božja služba. I otuđenje od te službe, to je ono što recimo sada je nasušno da se podsjeća na sve krize i nevolje, i ekonomske, i zdravstvene, dolaze od te slabe veze sa duhom božanske službe, sa duhom crkve. Jer sabirajući se na službi i slušajući one molitve sveštenika, mi na toj službi primamo sve što nam treba u životu. Samo ako pažljivo slušate, vidjet ćete da se tu pominju sve naše potrebe. Sad će neko reći, kako, ako sam došao na službu, oskudan sam, nemam šta da dam djetetu, da buče, pojede, pa kako vidiš, ništa se nije promijenilo. Ali potrebno je da izoštrimo sluh za to i vidjet ćemo kako nam upravo služba daje, odnosno Gospod Isus Hristos, kao slučaj pet hlebova, upućuje nas, povezano sa dobrim čovjekom ili stavi nam dobru misao u glavi i mi se i nahranimo i obučemo i utoplimo. Međutim, kada čovjek izgubi smisao, sluh za službu i za darove istinitog služenja, on postaje samim tim i oskudan, izgubljen, zaštićen i upravo veličina Svetog Vasilija je u tome što privlači narod tako nezaštićen, otuđen od službe, privlači ga ovdje na ovom kivotu upravo da bi to shvatio, da mu je spasenje i pravi život u crkvenoj službi istinito, zašto su u svim gradovima podignuti mjestima u centru hramovi, kako pogledati pogotovo u pravoslavnim stranama. Svako mjesto u centru je hram. Zašto je to urađeno? Da nije to nešto bitno. značajno za naše kuće. Ključ. Tu se krštavamo, tu se vjenčavamo, tu se monašimo, tu se rastajemo sa ovim svijetom. Sve to tako treba da biva u duhu istinite službe. A upravo vršeći svak svoju službu, radeći na svome poslu, mi to sve provjeravamo da li nešto vredi, prelazeći na tu službu Božju. I onda bivamo utješeni, umireni i otpušteni, da sve što mi da otpust, otpušteni, zvedeni kući svojim poslovima i da noseći taj duh unapredimo te svoje službe, te svoje poslove, da te naše službe, ako vozim prava, da ta moja služba služenja liči na onu službu gdje se prinosi tajanstvena žrtva, tijelo, gdje primamo tijelo, gdje Hristovo i prisno se sjedinujemo sa samim Bogom. Zato je bitno da idemo na službu ne obazirujući se uopšte na svoje nastrojenje. Neki kažu da je recimo služba duha, da se ne osjeća baš najbolje na službu, da ga da počne poplava misli ako je bio na službu. Bez obzira na sve to, iskustvo crkve govori i svi ti hramovi koji su preživjeli vijekove i čartursko ropstvo 500 godina govore da je ta služba spasonosna, da je to sabranje nešto što predstavlja snagu naroda, snagu crkve. Zato je poruka ovog predavanja da je služba spasonosna za život čovjeka.
Treba da savjetuje ljude koji nisu dio iste zajednice, da budu dio Bog služe.
Pa da, to je često pitanje i na neki način kad vidimo koliko ljudi živi bez službe i bez vjere, mi se nekad korbamo i kažemo pa šta predstavlja onda naša služba. Vidimo da je moguće živjeti i bez kulture i bez civilizovanog ponašanja i bez vjere, ali to ko će doći na službu, ko će se naći na službu, to je isto jedna izuzetna tema. Otac Kiprijan Kjer u svojoj knjizi Pastirsko bogoslovlje otvara jednu povod toga jako ključnu temu i nalazi dva jako dobra termina: prizvanje i nastrojenje. Da bi neko došao na službu, jako je važno nastrojenje. Šta to znači nastrojenje? Da hoće, da želi, da se pokrene, da se trudi. Ali Kiprijan Kjer kaže još s druge strane, on ne može doći na službu ako opet nema i prizvanje. Znači, zato u crkvi nikad nisu te kampanje, te neke propagande dale tlupa. Zato što uprko svim tim nekim propagandama i kampanjama, ako nema neko prizvanja, nekog dejstva Božijega, uvijek je to dejstvo pozitivno da mi idemo ka Bogu. Ali opet to prizvanje znači da smo mi baš udostojili se da budemo dio tog sabranja, članovi dio tog sabranja. Ako pogledate u Beogradu, grad su 3 milijuna stanovnika i pogledate neki hram tamo gdje imate 500 duša ili 300 nedjelja, pa za mi je to neko čudo. Zato mi je neki izabrani narod koji se našao na toj službi. I sad, stojeći na toj službi, kad bismo mi bili svjesni čega smo se mi udostojili, dokle smo mi stigli, ma kakvi mi bili, neko će da kaže pa eto, dolazili na te službe ljudi koji nisu savršeni. Ali upravo negdje to prizvanje znači da ti ljudi koji su se sabrali na toj službi te nedelje su najbolji dio toga naroda. I onaj motiv izabranog naroda koji imamo u starom zavjetu, to izbranje, To je opet neš put kao sami sistemski sastav našeg života. Mi vidimo sad kad se rađimo, kad dolazimo na svijet, biologija nas uči da od milijon tih sjemena upravo nekim čudom izbranjem mi se začinjemo i postajemo novo biće. Pa onda kasnije kroz život, znači to što čitamo starom zavjetu da su Jevreji izabrani narod, to je u stvari jedna metafora, jedna slika da je sad život vezana za to neko izbranje. Bilo ono kod apostola Pavla, kaže se trčak svrših i dobih vijence. Znači, opet postoji ta neko nastrojenje, a s druge strane postoji prizvanje. Tako imamo dosta primjera u slučaju sveštenika. Kaže se da on ne može biti sveštenik ako nema nastrojenje, ako nema prizvanje. Opet negdje vidimo da imamo jako nastrojenje, ali nešto ne može da se uklopi da on bude sveštenik. A s druge strane, opet on ima neko slabo nastrojenje, bježi, izbjegava da bude sveštenik, ali ne može da izbjegne, uprati ga episkop i kaže ti si sveštenik, nema, vidjet ćeš kasnije. I on postaje oduševljen i ništa što ne bi zamijenio ovaj svoj poziv. To je ta tajna koju upravo otkrivamo u crkvi. Jer najdublje tajne života, mi možemo tajne života svijeta otkriti i u nekim naukama, i u prirodi, i u kosmosu, ali najdublje tajne, i u tome je smislu služba, najviši domet znanja, mudrosti i vjere. Što su tu najdublje tajne sakrivene i otkrivaju se, kako kaže Vladika Atanasije, prema nekoj našoj otvorenosti, prema našem pokretu ka toj tajni. Gleda sve, možda mi je ovdje gledamo tako nepravo, ali postoji hijerarhija. Glava porodice predstavlja vrlo bitan element života. Glava države, glava crkve, glava je sam Isus Hristos. Ali da ne bismo mi gunđali, oni koji su čitali, na primjer, asketsku literaturu, to je ova literatura vezana za filozofiju posta molitve, vidimo jedan ključni termin povodom toga, poslušanje. I negdje ste mogli da čujete kako se ljudi rugaju, asocirajući poslušanje sa nečim ponižavajućim i tako. Međutim, kad pogledamo čak i u kosmičkom smislu, sve je poslušno jedno drugo. Vidite. Poslušno je sunce, poslušno su rijeke, sve teče u svom pravcu. Tako da je i to nešto što nedostaje u savremenom svijetu, to trpljenje i smirenje i poslušanje, i tu nadolazi silna vjera. Jer, na primjer, onaj koji ima jaku vjeru, on zna i vidi tu perspektivu silovitu pobjede dobra nad zlom. Sad ako neko, budući nada mnom, nije dobar prema mojoj predstavi, to dugoročno se pokaže kao dobro. I to je onda ono što predstavlja dubinu jedne čeljadi jedne porodice. Jer nije sve ono što je ružičasto, zavodljivo, lagano, savršeno i dobro. Nekad kad glava porodice napravi neku grubost, da pokaže se možda da je to član spriječio smrti, jer možda nepravo sprečavajući ga da nešto ispuni, možda da je krenuo u tom pravcu, možda bi nastradao od zveri ili na drumu od toga. Tako da to poslušanje, to smirenje, to trpljenje, vidimo koliko danas propada brakova, upravo zbog nedostatka te dubine ljudi su jako površni, pa sude o nekome koje sa njima na osnovu jednog pokreta, dva, posle kad se izubija, kad spane do dna, kaže dobro bi bilo da sam istršao ili istršao. To isto stičemo u crkvi, to jedno dublje shvatanje života. I to su stari ljudi odlično poznavali. Mi vidimo, na primjer, kad su ovdje bile nevolje od tuđih naroda. Šta bi bilo da su odmati naši preci poklekli, rekli, a nema šta. To su tu u Turci naročito govorili našim precima, našim hrišćanima. Gdje je vaš Bog, da je vaš Bog s vama, vi biste bili nad nama, ne mi nad vama. I oni su tako pridobijali mnogo raje. U stvari to je filozofija religije i slava. Da, ako sam ja na tobom, ako te ja gazim, ako ima više blaga od tebe, to je dovoljno dokaz da sam ja, da ja vršim istinu tu službu. Međutim, u hrišćanstvu je super. Ako ja stradam, ako trpim, to je upravo dokaz istinu te službe.
Ispovjedati svaki grijeh, što je nemoguće, i drugo pitanje, koliko često treba da se hrišćan pričešćuje, i treće pitanje, zašto nema vjeronauka u školom Crnoj Gori?
Pa eto, sve dobro pitanje, duboka je možda nerešiva, ali možda i dobro što nisam tako lako rešio. Iz svog iskustva mogu da kažem, nadam nisam siguran da o tome postoje neke studije, bar po meni, šta predstavlja ispovijest kod pravoslavnog sveštenika. Upravo to je davanje mandata Bogu da se umiješa u moj život. Ako sam ja lijen i kažem da sve što lijen sam, ili ako sam zloban, kaže zloban sam, ja time omogućavam Bogu da tog duha zlobe, tog duha lijenosti šupne, da ga nekako uzmete ilustraciju u životu. Sada ako neko doživljava tiraniju drugog lica i vi to gledate i ne možete da vam pomognete koliko on kaže ne smeta meni ova tiranija, ovo zlostavlja. Tek kad vi kažete on me ti zlostavlja i date mu mandat da se umiješa vaš život, vaše odnose, on može da vas spasi. Tako i Bog, znajući sve naše odnose, sve naše muke, sve naše nevolje koje trpimo od duha zlobe, od duha laži, od duha gordosti, on ne može da se umiješa u naš život, jer će sam taj duh da mu kaže šta ti tražiš. To je ono što je nekad imate ljude, kaže što bi se ja ispovijedao, pa neću da se ponižavam pred sveštenikom, pa šta. Ali to je upravo davanje mandata pred svjedokom, pred sveštenikom, pred slugom Boga Višnjega, da on tu slabost koju imam u sebi, da se on slobodi, on to može lako sa našom saglasnošću. I sad, kad mi ispovijedimo neki grih, često kažu djeca, ja sam rekao pušim, pa ništa, još žešće pušim, posle ispovijesti. Ali negdje on ljubi tu strast, voli je, i nije dao mandat, iako je rekao svešteniku pušim, onako formalno. Međutim, iz sveg srca, kad bi rekao neće on da stanuje kod mene, jer on i taj duh zli želi da stanuje čovjek, ne plaća struju, vodu, stan, ništa. I neće da ide, to da neko ne matira. Tako da, to bitno imati u vidu, da u idući na ispovijest mi prethod imamo vid, da vidimo šta nas to ruši, šta nas to smućuje, šta nas to otuđuje od bližnjih i od Boga. Zato ne može se kako treba ispovijeti neko ko uopšte ne razmišlja o tome u čemu se spotiče. I svaka ispovijest čovjeka u stvari uzvodi sa sredstva ka većem razlikovanju grehova. svoje vremena kad sam bio na Svetoj Gori, to me udivljavalo kad sam čuo od tih staraca kad ih ono pitaju kratko čemu se sastoji taj njihov život, šta u stvari oni radi, šta oni dobijaju toga, jer to je težak život, slušaš igumana duge službe i tako. Pa kaže, godinama sam počeo da razlikujem dobro od zla. Kad sam došao ovdje više, to nisam razlikao. Smatrao sam zlo za dobro, a dobro za zlo. To mi je bilo, kaže, sad toliko godina prošlo i sad odjednom vidim da ono što sam smatrao da je dobro, sad vidim da je to zlo. Nisam znao. Znači, služba me preradila, uputila. Tako i sad, to često ispovedanje ima upravo smisao u tome da nas dovede do tog razvoja sluh za razlikovanje dobra od zla. I onda nastaje taj rajski život. I zato kao što se Ratni Sarovski kaže, kad nađe neko mir u sebi, oko njega 100 ljudi ili 1000 naći mir. Jer on razlikuje dobro i zlo i sad u susretu sa tim čovjekom mi isto tako, imajući takvog čovjeka među nama, počinjemo da uvidimo dobro i zlo. Da uvidimo, računajući da smo u dobru, mi odjednom vidimo nije no to baš dobro. Što se tiče, pa eto, to je jedna afera, može se reći, u crkvi novije vrijeme, da li se treba često prekrišćivati rijetko. I sad u ovoj svakodnevici, već posle 20 godina obnove vjere u našem narodu, toliko se može reći, negdje od 1991. kreće ta obnova, vidimo posle svega da ipak ti ljudi koji se sabiraju na liturgiju redovnu nedelju, koji dolaze redovno manastir, da je to ta istrajna zajednica. Negdje jednom mitropolitan prilog jednom bratu rekao koji se bunio zašto on nema neku prednost u odnosu nekog brata koji tu nešto ne može da skapira, kaže, jesi ti si pametan, ali nisi istrajan, a meni treba što istraja, dobro bi bilo da istrajan pametan, ali treba to, znači često pričešćivanje, čini se da nosi taj duh istrajnosti i ta braća koja se često pričešćuju, polaze u službu, ma kakvi bili, vidiš ih opet sljedeće nedelje u službu, opet sljedeće. I to je taj izabrani rod. To su ti ljudi koji mogu da odole ideologije, tim suženim jednostranim učenjima. Jer šta su ideologije politike? To je samo nešto što ima sastojak dobro, nema sveobuhvatno dobro. Sveobuhvatno dobro, duh sveobuhvatnog dobra se čuva u crkvi. I zato dolazimo u crkvi da bi imali to sveobuhvatno dobro. Jer svaka manifestacija ima neko dobro. Pogledate sad i u kulturi, i u muzici, i u medijima, uvijek je to neko usmjerenje ka dobro. Ali ono što hvali to je to sveobuhvatno dobro, celovito. Zato je riječ celomudrno bitno u crkvenom iskustvu. Celomudrno znači celovito. Zato postoji stara ta poruka u crkvi prema mladim ljudima, da ne ulaze u avanture prije braka. Zašto? Zato što neko će reći, tamo posla, pa zašto da se ja lišavam nečega što je izlazom. Međutim, više gubi nego dobija. Nije to sad pitanje, crkva sad osuđuje nekak to, da čovjek mlad živi malo slobodnije, nego što mu se bolje isplati da bude celovit, da se ne pojednostrani. I onda kasnije vidimo kad čovjek treba da zasnuje zajednicu, porodicu, vidimo da je ta jednostranost dosta ošteti. Postoje nesposoban za celovitost. Zato je izražen i koristim priliku da uputim djeci poruku da je mnogo bitna, recimo, dekstvenost ili nevinost. To u stvari znači celovitost, celomudrenost. To je ta, recimo, dragocenost. Pa se čak navodi da je to najviši blagoslov koji dolazi od same Bogorodice. Ljudi koji ostanu čitavog života celomudreni, celoviti. Nije to ono sad kako psihologija uči, nije se nešto ukaljao pa nema iskustvo. Ne. upravo to je nešto što predstavlja veliku vrednost i kaže se da čovjek koji je tako sačuvao celovitost, celomudrenost, beštenost, da on ima veliku slobodu prema višim silama i zaštitu. I da jedan narod faktički ne može da opstane ukoliko u sebi nema tih izdanaka celomudrenosti, celovitosti. Zato vi kad vidite nekog starca na Svetoj Gori, on djeluje kao neko dijete, a opet jako mudar. I onda se ljudi pitaju šta to, kako to on bistar, tako bistre oči, bistar lik, bezazne. A to je upravo zahvaljujući toj vrlini celomudrenosti. To je ono što je bitno. Pa ništa ne biva bez dopuštenja Božje. Znači, postoje dvije stvari. Volja Božja i dopuštenje Božje. Znači, nije volja Božja da nema misije, da nema dostupnog saznanja, ali očigledno da je Bog nešto bolje ugotovio. Tako da prosto, eto, ima vjeronauke u crkvama, u Podgorici, na primjer, mitropolit je blagoslovio gdje god može i uprkos nedostatku sredstava da se stvore škole vjeronauke. Evo i ovo je neka vjeronauka. Upravo ovo je pokušaj da se dobije, da crkva dobije, da narod dobije ono što nema u školi. Ovo što je glavno subotom uveče ostroške večeri, to je upravo u pravcu to. Da, jer crkva uvijek iznalazi načina da živi. Kad bi crkva zavisila od toga koliko je prostor da kralj, predsjednik, društvo, sistem, onda ne bismo mi imali takve svjedoke kao svetog Đorđa ili svetog Dimitrija. U čemu je smisao tog spomena mučenika? To je poruka od Boga da čovjek može da manifestuje dobro i vezu sa Bogom i ljubav u najsuženije prostor. Znači, kad bi hrišćan govorio, moja afirmacija zavisi od ovoga, od onoga, onda bi bilo mnogo izgovora da ljudi otpadnu od vjere. Međutim, pokazalo se što se više suzi prostor za život po Bogu, to bolje cveta vjera. To je čudesno, to je nas samo upravo stvar. Što je veći plodnjen je to više izdanaka ima i plodova dođe. I to je ono što je zadivljavalo razne osvajače, tirane, mučitelje hrišćana. Kako to ih ubijemo, a oni sve više i više se proslavljaju. I, tako da je to s jedne strane možda i nedostatak što se sužava prostor, što se to sve suspeduje. A s druge strane, to su opet šanse, možda da imamo vjeronauk po svim školama, ne bismo imali ovo večer, možda ne bismo imali i ovu petohljebnicu, ovako za vas. Tako da, slavu Bogu.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića na temu Značaj bogosluženja u životu hrišćana, koje je održao u subotu 14. jula ove godine u okviru ostroških duhovnih večeri koje se subotom uveče organizuju u Gornjem manastiru Ostrog.